Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. De xeito introspectivo ábrese Patios de Luz, velaquí o título do novo traballo de Su Garrido Pombo, un proxecto que saiu oficialmente á rúa o pasado 17 de decembro. Ábrese con esta canción que vides de escoitar nun patio de luz e o seu título, un tema que conecta coa filosofía creativa que deu orixe a este proxecto, que está baseado en certo senso na idea da curva como elemento físico que caracteriza as distanzas. E cando falamos de distanzas, falamos de distanzas físicas as que existen entre dous espazos, a aldea e o barrio das cidades onde vivimos, e falamos tamén de distanzas anímicas, as que existen, por exemplo, entre o pasado e o noso presente. A través desta idea, construíu Su Garrido Pombo os temas incluídos dentro deste traballo. Escoitamos outra das cancións deste disco, isto chamase O Meu Neno.
Ay, alele,
A mi grande parte, dos temas incluidos dentro de este disco fueron escritos y musicados por la propia Su Garrido Pombo, mas hay también intres para música tradicional, como era o caso de este Arrolo de Berce, que vides han de escoitar para dormir, o meu neno, un tema versionado en múltiples ocasiones, y funciona muy bien esto para ejemplificar precisamente ese xogo metafórico o cal fixemos a referencia. Hay unos intres, esa distancia emocional entre o pasado y o presente, entre o espazo que habitamos no seu momento e o espazo que enchemos na actualidade. Todas estas cánticas tradicionais, en certo senso, pertencen ao noso pasado, nutren a nosa memoria, e de cando en vez aparecen, agroman no noso presente. Vela aquí está, pois, este xogo que propón Su Garrido Pombo, nun traballo que continúa aquel maravilloso Quedo a Vivir Aquí, que presentamos en este programa aí xa uns cantos anos. Escoitamos outro dos temas, se vos parece, deste disco, un tema completamente autoral da propia Su Garrido Pombo, isto chamase 12 Caseiro.
Cortadas no xarrón, a persiana do salón aberta, o vestido de estrella sobre a cama, a toalla de follas na cabeza. Cacho mantel herdado bordado a man, a luz agardada para ocasión, copas gravadas para beber champán. Onte no patio deixache posta mesa, e hoxe hai 12 caseiros de sobremesa. Fixeche 12 caseiros de sobremesa. Tirache os retratos todos do aparador, o álbum e o camisón da última gaveta do armario, traxe da comunión. No patio de luz prendeche a fogueira, hoxe hai 12 caseiro de sobremesa. Hay 12 caseiro de sobremesa. Seguí entre os paxaros mudos dende os balcóns, as lapas de cores petaban as fiestras, fumabas o puro da última celebración. Brilábanos como a palla os ollos as nenas. Hoxe hai 12 caseiro de sobremesa. Hoxe hai 12 caseiro de sobremesa. Hoxe hai 12 caseiro de sobremesa. Fixeche 12 caseiro de sobremesa.
Para construir este disco, su Garrido Pombo contou coa producción musical de Marco Maril, quen se encargou da grabación e tamén das paisaxes sonoras, e contou tamén co violonchelo de Susana Blanco en dous temas e do saxo de Iago Ramilo. Un traballo fantástico este de su Garrido Pombo, co cal abrimos esta nova entrega do recanto do Corcovado a derradeira do ano 2022. Estades de cheo na nosa edición número 1345. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres. Estades a nos escoitar a través de RKV Vigo. Saudos a nosa audiencia do sábado. Se nos escoitades na Coruña a través de Quack FM e tamén en Redondela a través da súa emisora municipal. Rematamos esta rolda de saudos cunha lembranza para a nosa siguiente dos mércores. Estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Oh,
xa que estamos con grandes voces galegas, seguimos con Antía Muguiño, co seu primeiro traballo, un disco moi presente neste programa ao longo das últimas semanas, un acontecemento en certo senso, a publicación dun proxecto desta natureza baseado no popular, mas tamén cunha perspectiva autoral moi, moi forte. Un traballo que inclúe temas como este Carta Aberta, que vides de escoitar. Esta é a canción, ademais, que lle dá título a este proxecto. Quen vende sacar tamén o seu novo traballo discográfico, seguindo unha liña de traballo moi prolífica, moita música, a que ten editado esta muller ao longo dos últimos anos, é Gua de Galego.
¿Acaso no estoy yo aquí?
Que ha mandado sol por el mar de muertos. Incerta última luz, no terás miedo. Que ramas de lureiro erguen rapazas. Que cor malva se decido hacia. Que acades disas patrias a vendima. Que amaino vento beberá lo viño. Que sereas en voz a vela embaten. Que un sumario de xerfa polos cons así falou.
¿Acaso no estoy yo aquí?
Penélope. Existe magia, puede ser de todos. De mortos, incerta última luz, non terás medo. Que ramas de loureiro erguen rapazas. Que cor malva se decido hacia. Que acades disas patrias a vendima. Que maino vento beberá lo viño. Que sereas en voz a vela embaten. Que un sumario de xerfa polos cons así falou. Esta magia puede ser de todos. ¿A qué tanto novela, tanta historia? Esta magia puede ser de todos.
Galego radicaliza o seu enfoque pop neste traballo Roivén, lembrade, este o seu título, un proxecto editado en formato físico e digital, no seu formato físico, na súa edición física, contén o traballo en formato vinilo, tamén inclúe o disco en CD, máis se queredes unha copia tedes que mercar o paquete inteiro. Un disco interesante que quizáis rompe dunha maneira xa totalmente radical co pasado creativo de Guadi, máis que tamén presenta parte das claves da súa música ao longo de todos estes anos, sobre todo esa querencia por construir temas breves dunha orientación pop marcada en na dimensión dos arranxos, sobre todo, onde este traballo é fortemente pop, xa un disco moi apreciable, onde a presenza da tecnoloxía para acadar distintos efectos é máis evidente que nunca. Pechamos este primeiro bloque desta nova entrega co Corcovadiana e ímolo facer co novo traballo de SES, tamén editado recentemente, un proxecto onde converxen as claves habituais na súa música, hai rock autoral, hai referencias á canción popular latinoamericana, hai tamén intres para baladas de carácter máis íntimo, é o caso desta canción que ides escoitar a seguir, isto chamase Non teño fe.
Non teño fe, non teño espazo pra correr. Non sei saltar o sufrimento sen caer. Non sei marcar os límites do tempo. Nin divorciarme do que quero creer. Non quero rei, non quero forza para ver a multitude axeonllada envilecer. Sigo fuxindo do meu desalento, emparedada na esperanza de avivar a idea e ampliar os brazos que preceden a claudicar. Non teño Deus, non teño marxe de cesión no referido á dignidade e á opinión. Coido a palabra resgardo do vento, porque por ela que son o que son. E combatente vencida unha vez, sigo portando a eternidade da bellez. Sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera de avivar a idea e ampliar os brazos que preceden a claudicar.
Esta de esa escoitar, o recanto do Corcovado.
No ya ningún, la festa s'ha acabat. He apagat els llums del jardí, grisors matinals perfums. La lluna i jo somriem de les nostres soledats. haya ninguno, haya ninguno. Fa poc hi havia taules parades amb menjars apetitosos, músics que tocaven melodies d'altres temps i un tràfic de converses. Foscors, ara hi ha cadires caigudes, papers tirats, burilles esclafades, taules brutes, botelles buides, plats ronosos, estovalles tacades, gots amb glaçons dissols, copes de cava trencades, peladures de fruites dolços fent-se agres i el cel silenci. Silenci. No res serà presentar has passat la grisa llum de l'alba lluny contemple aquest mut espectacle d'apoteosi que es desallés com un soldat ferit mira el camp de batalla després de la victòria. Silenci. No. Algun gemec llunyà i el cant d'un gall, viure és només sentir, passar la vida. Celebrem el que hem viscut i el que vivim, més val celebrar. El got sempre fugaç, que no planyeres plaers perduts, tot és efímer, tot delers i dolors, no hi ha ningú, només la nit anant-se i ni
sete son as cancións que escoitamos xa do novo traballo discográfico de Carlas Denia, do cantor valenciano. Velaí que tedes a séptima, La Festa, de o seu título. Trátase dun tema onde Denia musica un poema orixinal do escritor de Gandía, Josep Piera, con el xa traballara hai anos no seu disco El Paradís de les Paraulas, aquel maravilloso disco onde Denia facía versións musicais de distintos textos de poetas en que viviran en Xarc Andaluz. Lembrade que este era o nome que se lle daba a zona de Valencia durante o apoxeo do Al Andaluz e precisamente as adaptacións ao catalán daqueles poemas foran feitos por este home, por Josep Piera, así que a colaboración entre ambos dous xorde dunha maneira bastante natural. Musol é o título deste novo disco de Carlas Denia, que vai ser editado finalmente en formato físico no vindeiro ano 2023. Lembrade que isto de Musol significa en galego moucho. Imolo conectar cun traballo que xa vos presentei hai uns días, hai un par de semanas. Trátase do novo de Eliseo Parra. De Trencar Loya, titúlase esta canción, cantada en catalán, isto significa en galego algo así como xogo de sanaquizar a pirola. Un Eliseo Parra cantando en catalán, cousa habitual. Lembrade que unha das cousas que Eliseo ten feito ao longo de toda a súa trayectoria é introducir nos seus discos, no seu repertorio, non únicamente cancións, pezas, cánticas tradicionais procedentes do centro da Península Ibérica. Hai sempre tamén espazo para temas en galego, en euskera, tamén en catalán en este nuevo disco, evidentemente sigue este camino creativo e incluye esta versión de esta piñata catalana escrita por Xavier Batlles, que grabó con colaboración, entre otras, de Judith Nederman, Silvia Pérez Cruz, a las voces, y de Alex Tobias, a percusión. Escoitamos otro dos temas de este disco. Esto chamase La Mujer del Seronero.
Y por no tener dinero, oleya, se ha tenido que aguantar. Se ha tenido que aguantar, oleya, vivir con el seronero. Ande que me gustan las del velo negro, las que van a misa, las que vuelven luego. Ande que me gustan las del velo verde, las que van a misa, las que luego vuelven. Ole galipum galipum, seronero. Ole galipum galipum, no hay dinero.
Thank you.
ir a otro lugar, como si la ausencia fuera oleya, oleya, remedio para olvidar. Saben lo que te quiero, ande que me gustan las del velo rico, las que van a misa, lucir su palmito. Ande que me gustan las del velo pobre, las que van a misa, las que dan de cobre. Ole galipum galipum, seronero, ole galipum galipum, no hay dinero. Ole galipum galipum, seronero, ole galipum galipum, no hay dinero. Ole galipum galipum, seronero. Ole galipum galipum, no hay dinero. Ole galipum galipum, seronero.
Esta peza popular, esta cántica tradicional, foi recollida en Miranda del Castañar, na provincia de Salamanca. A informante foi Petra Nieto. De feito, a súa versión deste tema quedou rexistrada na colección de vinilos editados polo selo Guimbarda no ano 1981, unha colección de vinilos onde se compilaban temas tradicionais e que ten pois un valor etnomusicolóxico coido que é evidente. Eliseo adoitaba tocar este tema nos seus cursos de formación de canto. Quería facer unha versión tamén para incluir dentro deste diacrónico, este o título xenérico deste novo disco, unha absoluta maravilla. E xa na recta final desta nova entrega corcovadiana, volvemos a Galiza para escoitar o último disco de Iago Fernández. Como sabedes, leva por título xenérico Luzada. Fernández construíu uno coa colaboración de Xosé Pedro Coello, o saxo tenor Xan Campos, os sintetizadores Miguel Meriños, o piano, e Demián Cabaut, o contrabaixo. Colaborou tamén nun par de temas as voces solistas Xoana Raquel. Cun dos mellores temas deste novo disco de Iago Fernández, do batería Iago Fernández, despedimos esta nova entrega corcovadiana. Flor Esbelta, titúlase esta composición. En 7 días, máis Corcovado. Será xa no ano 2023 e, como sempre, iniciaremos o noso repaso os mellores 15 anos do ano 2022. Saudos cordiais de Lois Atanés. Como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos a través de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio e de Radio Crónica Folk Musical. Quedades con Iago Fernández. Feliz ano. Agur.
Es una flor
mente que estí sempre esa flor que alumea o meu olfato. Tes un talento innato, cada pétalo nunha cor. Sen ler a palabra amor, a beleza sempre paz, podendo ser tan fugaz como o pole feito mel. Adoraría a miña pel que eu fose máis audaz.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Hoje é o dia do teu aniversário, de todos o mais especial. A ocasião de confessar que me desarmas com o teu olhar tão sobrenatural.
Vou correndo escrever estas palavras com um impulso quase animal, porque tenho no meu pensamento a tua silhueta de porta escultural.
Oh Andréia, pega na minha caneta. Oh Andréia, pega na minha caneta. Oh Andréia, pega na minha caneta, que a tinta escorrega e podes te sujar. Oh Andréia, pega na minha caneta. Oh Andréia, pega na minha caneta. Oh Andréia, pega na minha caneta, que a tinta escorrega e podes te sujar. Oh Andréia, pega na minha caneta. Oh Andréia, pega na minha caneta. Oh Andréia, pega na minha caneta, que a tinta escorrega e podes te sujar.